Ducent dudek divers specaj eventoj, teatraj, muzikaj kaj filmaj, prezentantaj la kreadon de polaj artistoj, estas planitaj kadre de la dekfina festivalo Culture Space 2019 en dek ok diversaj urboj de Svislando. La gvidideo de plurbranĉa kaj interbranĉa festivalo, dediĉita al la interkultura dialogo, kunlaboro kaj kontaktoj, celas proximigi al la svisa publiko spertojn de aliaj kulturoj en ilia bunto. Nuniare la ĉefheroo de la festivalo, kies inaŭguro okazas la 4 de oktobro en Theater Basel kaj daŭros ĝis la 6 de decembro, estas Pollando. La programpreparoj inter svisaj kaj polaj partneroj daŭris 2 jarojn. La ĉefa muzika evento de Culture Escapes 2019 estos la premiero de la opero Reĝo Roger en Concerttheater Bern. Estas presentata krome interalie la kreado de Frederico Chopin kaj de artistoj iel ligitaj kun Svislando, kiel Witold Lutosławski kaj Bettina Skrzypczak. La polan nuntempan arton proximigos ekspozicioj kaj artaj retrorigardoj interalie al la kreado de Tadeusz Kantor. La svisaj filmŝatantoj konatiĝos kun la kreado de Paweł Pawlikowski. Ili rigardos ankaŭ elekton de polaj dokumentaj kaj mallongaj filmoj el la lastaj 2 jaroj.